Eu sempre digo que moitas veces hai moitos nenos, moitos rapaces que necesitan ese impulso, non, de momentos como Talentiño para espallar o que hai dentro, non? Eu gracias a esos concursos que comecei, pues foi unha escola maravillosa, non? Porque ao final enfrentarse ante un público, preparar unhas cancións, bueno, pues eso é unha disciplina que eu creo que é positiva para os nenos, para os rapaces, por supuesto que lle guste, non? Que canten, que bailen, que toquen un instrumento, que haya talento, non? Entonces que haya esas mostras para ofrecelo. Bonito. Entonces eu sempre dende facía anos sempre estaba aí con ese pensamento, digo, encantaríame levar adiante pois un certame de talento. Entonces aí surgiu a primeira vez o ano pasado en Ferrol, que foi realmente con unha acollida maravillosa, e aquí estamos con todas as ganas coa segunda edición.
Quenes foron as persoas que arrouparon tamén esta idea, que conta coa colaboración tamén do Concello de Ferrol, Lucía?
Pues mira, está ahí Joaquín, que es un ferrolá y profesor da universidade, que eu conecté con él porque él está tamén no barrio de Canido, ahí moi envolto pola actividade cultural tamén de Ferrol, xunto a él, tamén xunto co músico Xavier Vizcaíno, a danza e outra ferrolá Eva Faraldo, porque temos aí un equipo de unha boa mestura, foromos aí os que levamos adiante o proxecto, non?
Lucía, como se fai a criba para seleccionar os finalistas? Porque son moi pouquiños os que entran nesa final e imagino que será tremendamente difícil o papel tamén que tenes que xogar dende o xurado, non?
Pois iso é o máis difícil, de feito estamos agora recibindo propostas moi interesantes, efectivamente, ata o 30 deste mes, todos os nenos rapaces entre os 12 e os 18 anos poden enviar as súas propostas aí a web do Talentiño, e a verdad que este momento previo é un dos máis complicados, porque ao final todos teñen algo e é difícil escoller aí sobre un vídeo, pero intentamos ser o máis xustos posibles. Despois logo efectivamente todos os que participaron van a estar aí na gala tamén, habrá premios para todos os finalistas, así que bueno, ao final isto non deixa de ser un momento para pasalo ben e para disfrutar no que, bueno, pues ao final un dos regalos é efectivamente esa gran final, pero o regalo é estar, non? Que espero que se echan moitos, sí.
Lucía, cales son un pouco os requisitos destas inscripcións? Porque nesta ocasión hai incluso premios para os máis madrugadores, non? Para os que se atrevan a saltar a piscina antes.
Sí, temos aí tamén un sorteo aí tamén para as primeiras inscripcións, das primeiras para que hai aí participando tamén co comercio local, dun concurso, dun sorteo aí por Instagram, pero efectivamente pues temos a diferentes variedades, non, de diferentes categorías, que efectivamente unha é de variedades que donde a xente pues eso, pues faz magia, faz monólogos, faz algo moi particular que teu, pues aí é o momento para demostralo. E logo temos a categoría de interpretación, de canto, de instrumentos, de danza urbana e danza clásica. Así que nada, a verdad que está todo bastante segmentado para que todos estén tamén representados.
Bueno, hai diferentes, está a páxina web do Talentiño, que tamén está presente nas diferentes redes sociais na que se moven moito estes mozos, así que aí hai toda a información e todos os requisitos tamén de inscripción. Quería che preguntar tamén, porque haberá moitos mozos que teñan moitísimos talentos e os que lle dé un pouco de vergoña, non? Sácalos adiante. Eu coñezo incluso casos de decir, bueno, que talento tes, que fenomenal para isto, que fenomenal para outro, pero están nunha época como a adolescencia tamén tan difícil, Lucía, que lles podemos decir a eses mozos e mozas?
Pois mira, que na vida hai que ser atrevidos. Eu creo que a vida está feito para os que tiran para adiante. É dicir, a vergoña nunca é para nada, porque nos retrae o que realmente sentimos. Entonces hai que espallar o que un sinte e o que un pensa. Eu creo que, pues mira, este tipo de cousas é unha boa escola para ir, bueno, pues facendo exercicios, ¿no? De para un de que hai que realmente deixalo atrás, ¿no? De que é complicado, o primeiro pásalo mal, pero logo pouco a pouco vas facendo pues eso mella e vas te curtindo e vas soltándote e sendo ti. Al final, o digo, a vergoña non nos dá nada bo.
Lucía, canto talento hai aquí na nosa comarca? Que o que viches na pasada edición, que é o máis sorprendente que vos atopáchedes?
Moito talento, que é increíble. A verdade é que a mí sorprenderame, porque na parte de instrumental había un grupo de sanfonas con guitarras, é dicir, hai moito talento na comarca de Ferrol, por iso que ten que espallarse ben. Mira, de feito, un ou dos participantes tamén do talentiño do ano pasado chegou a gañar o Go Talent famoso, non? De aquí de o programa nacional. É dicir, que empecemos por conquistar a nosa terra, e a terra de Ferrol hai moito talento, así que é o momento de cofagar co talentiño.
Lucía, en que etapa atopaste ti agora mesmo? En que etapa musical? En que se que sea estar traballando?
Pues mira, estamos ahí, mira, en promoción máxima de un novo single cun cantor portugués que chamase Amaro, que de feito viñen fainada de Lisboa, de Oporto, de facer promoción por alá. De feito, este domingo volvo para Portugal de novo. Está tendo unha repercusión en YouTube, nas plataformas digitais brutal. Bueno, xunto cos meus singles, preparando, lógicamente, os concertos de verán, que está aí xa a esquina, temos aí xa citas importantes, que a xente xa pode aí ver nas miñas redes sociais. Tamén con proxectos próximos de televisión, así que, bueno, seguimos estando activos, felices do que esta profesión me dá, a verdad que contentos, con ganas xa de cantar tamén un concerto en Ferrol, tamén.
Pois pues sí, dende logo, temos esa asignatura pendiente. Lucía Pérez, moitísimas grazas por acompañarnos a todos eses mozos e mozas de Ferrol con talento. Xa os sabedes, o talentiño, ese certame que, bueno, ten abertas as inscripcións, como decimos, ao vindeiro día 30 de abril. Lucía, grazas, saúdos.
Aí vos esperamos a todos, nada, gracias por la divulgación y que vos esperamos ahí, lo calentillo.
Saludos.
Te confieso que ando buscando un quitapelo.